Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Այսօր 24-ն է դեկտեմբերի օրը 2-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Օրվա գլխավոր անցուդարձն ու կարևոր լուրերը մեր եթերում հենց հիմա։ Համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Հայաստանում բնակվում են 6000 սիրիահայեր, որոնց մեծ մասն աշխատանք չունեն։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանն ամփոփելով անցնող տարին 2012-ի ընդհանուր տնտեսական իրավիճակը որակել է հաջող։ Երիտասարդների զբաղվածության հարցն ու մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ստեղծումը։ Ռուսաստանի պետդուման ընդունել է մի օրենք, ըստ որի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին արգելվում է ռուս երեխաներ որդեգրել։ Վտանգավոր լուծում է արդյոք կենսաթոշակային բարեփոխումները, թե խնդիրների լուծման ճիշտ տարբերակ։ Հանրային տարածքներում կառուցվող ապօրինի շինությունների քրոնիկան։ Ամանորին ընդառաջ Հայաստանի պետական և ջազային նվագախմբերը կներկայանան Սիմֆոջիաս համերգով։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտընթրանին։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած Ազատություն կուսակցությունն այսօրվա իր համագումարում որոշեց առաջարկել Բագրատյանի թեկնածությունն առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական հենակետերից մեկում հայտնաբերվել է 20-ամյա պարտադիր ժամկետային ծառայող շարքային Դավիթ Սարգսյանի դին մահացու հրազենային վնասվածքով։ Փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Պատահարի մանրամասները Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը խոստանում է հաղորդել լրացուցիչ։ Կփոխվի ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը, ադրբեջանական թրենդ լրատվական գործակալության հաղորդումը, դեսպան Ռոբերտ Պրատկեն ավարտել է Մինսկի խմբի համանախագահի իր առաքելությունը, ինչպես թրենդին տեղեկացրել է Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, մինչև նոր մշտական համանախագահի նշանակումը Պրատկեն ժամանակավորապես կփոխարինի Յան Քելին։ Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ Հայաստանի բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի էին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցմամբ ձնավքի պատճառով դժվար անցանելի են Ալագյաս Ծաղկահովիտ ավտոճանապարհը եւ Սելիմի Լեռնանցք որոշ ճանապարհահատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, կատարվում են ճանապարհների մաքրման եւ մշակման աշխատանքներ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկության համաձայն Ստեփան Ցմինդա Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակ կի ավտոմեքենաների համար։ Իտալիայի վարչապետի պաշտոնակատար Մարիո Մոնտին երեկ հայտարարել է, որ չի ընդունի փետրվարին կայանալիք ընտրությունների արդյունքներով աջ կենտրոնամետ կոալիցիա կազմելու վերաբերյալ իր նախկին պաշտոնակից Սիլվիո Բերլուսկոնիի առաջարկը։ Մոնտին հրաժարականն է ներկայացրել դեկտեմբերի 21-ին Բերլուսկոնիի ղեկավարած կուսակցության աջակցությունից զրկվելու պատճառով։ Իտալիայի նախագահի հանձնարարականով նա կշարունակի ղեկավարել գործադիր մարմինը մինչև նոր համապետական ընտրությունները։ Եգիպտոսի աշխարհիկ ընդդիմությունը հայտարարել է Սահմանադրության հանրակրթվեում արձանագրված խախտումների մասին։ Ընտրախախտումներն ուսումնասիրելու պահանջով ընդդիմադիրները դիմել են երկրի կենտրոնական ընտրական մարմին։ Արևմտյան տերություններից առաջինը Գերմանիան է սատարել խախտումներն ուսումնասիրելու եգիպտական ընդդիմության պահանջը։ Եգիպտոսի պաշտոնական լրատվամիջոցները սակայն հայտարարում են, որ իսլամիստների հեղինակած նոր փաստաթուղթը ստացել է ընտրողների 64%-ի հավանությունը։ Սիրիայի նախագահի եւ պաշտոնատար այլ անձանց հետ բանակցություններ վարելու նպատակով Դամասկոսում է ՄԱԿ-ի եւ Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Լախդար Բրահիմին։ Նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ միջազգային բանագնացի հանդիպումն այսօր է նախատեսված։ Դիտարկման խմբի վկայությամբ Սիրիայի կենտրոնական համաշրջանի Հալաֆիա քաղաքի հացի արտադրամասի ուղղությամբ Պոթուժի արձակած կրակոցներից հացի հերթում գտնվող ավելի քան 50 մարդ է մահացել։ Հալաֆիան այժմ գտնվում է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարող սիրիացի ապստամբների վերահսկողության տակ։ Սիրիայում 21 ամիսների զինված հակամարտության ընթացքում որոշ գնահատականների համաձայն ավելի քան 44,000 մարդ է սպանվել։ Դուք լսում եք լուրերի տեսությունը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանն ամփոփելով անցնող տարին հաջող է որակել 2012-ի ընդհանուր տնտեսական իրավիճակը։ Ըստ նախարարի, աճը գրանցվի տնտեսության բոլոր ճյուղերում, բացի շինարարության ոլորտից։ ԵԱԿ-ն աճը գրանցի հատկապես արդյունաբերական արտադրանքը։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Այս տարի տնտեսական աճը մոտ կլինի կամ մի փոքր կգերազանցի 7%-ը, եւ այն կզուգակցվի ցածր գնաճով, մասնավորապես 12 ամսյա գնաճը 4, իսկ միջին գնաճը շուրջ 2.5% կլինի։ Սրանք ֆինանսների նախարարության կանխատեսումներն են։ Նախարար Վաչե Գաբրիելյանն այսօր ամփոփեց ֆինանսատնտեսական տարին։
Կաճեն տնտեսության բոլոր ճյուղերը ընդհանուր առմամբ, այդ թվում ԵԱԿ-ն կլինի արդյունաբերական արտադրանքի աճը։ Եվ մեր կարծիքով միայն մեկ ճյուղ կլինի, որ դեռևս չի ունենա աճի ցուցանիշներ, դա կլինի շինարարությունը, սակայն կարծում ենք, որ արդեն եկող տարի շինարարության առումով ևս կլինեն փոփոխություններ, քանի որ արդեն իսկ կմեկնարկի Հյուսիսարաֆի շինարարությունը, որը ԵԱԿ-ն ազդեցություն կունենա ընդհանուր ծավալների տնտեսական ակտիվության և մնացած ցուցանիշների վրա։
2012 թվականի ընդհանուր տնտեսական իրավիճակը նախարարը հաջող է որակում։ 2012 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին պետական բյուջեի եկամուտները առանց արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրեր իրականացնող գրասենյակներով շրջանառվող վարկային և դրամաշնորային միջոցների կազմել են 841 միլիարդ դրամ։ Ծախսերը 831.6 միլիարդ դրամ, ապահովելով տարեկան ճշտված պլանի համապատասխանաբար 92 և 85.1% կատարողական։ Հարկային եկամուտները պետական տուրքեր և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները կազմել են 792.1 միլիարդ դրամ, ապահովելով տարեկան ճշտված ծրագրի 93% կատարողական։ Կենսաթոշակներին առնչվող աղմկահարույց գործի հետ կապված Վաչե Գաբրիելյանի ձեռքի տակ կային հետևյալ մանրամասները.
12 թվականի դեկտեմբերի 10-ի դրությամբ տեղական անձանց տարվա կազմակերպելով սոցիալական ապահովության պետական ծառայության գծով արձակվել է 8190 անձ, այդ թվում սոցիալական ապահովության պետական ծառայության և ծառայության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներ, կենսաթոշակառուներ, վերջիններից հարազատներ և հարևաններ, որպես մեղադրյալ ներգրավված 51 անձանցից 28-ի վերաբերյալ 9 քրեական գործ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Ներգրավության քրեական գործով մեղադրվելուները 16-ն են, որոնցից 2-ը հետապուզվող և որից 9-ը նկատմամբ կապանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։
Շնորհակալություն Հովանես, անցնենք առաջ։ Հայաստանում այսօր ապրում են 6000 սիրիահայր, որոնց զգալի մասն աշխատանք չունեն։ Զբաղվածության հարցը լուծելու համար Սփյուռքի նախարարություն է դիմել 700 սիրիահայ, որոնց գրեթե կեսն ապահովել են աշխատանքով։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի խոսքով նախագահական ընտրություններից հետո շատ սիրիահայր կսկսեն նոր գործեր ձեռնարկել Հայաստանում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի կարծիքով Հայաստանում հանգրվանած սիրահայերի միակ խնդիրը գործ ձեռնարկելն է։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նախարարն առանձնացնում է հարուստ սիրահայերին։ Նա նշում է, որ մինչ պակաս ունևորները սկսում են գործ ձեռնարկել, հարուստները դեռևս սպասում են Սիրիայում իրավիճակի կայունացմանը։ Մյուս կողմից Հակոբյանը համոզված է, որ նախագահական ընտրություններից հետո սակայն շատ սիրահայեր կսկսեն սեփական գործը։
Հանրապետության նախագահի ընտրությունից հետո, որը չեմ կասկածում, որ փայլուն է լինելու եւ ավելի ժողովրդավարական է լինելու, դրանից հետո հաստատ համոզված եմ, որ տասնյակ սիրահայեր մեծ գործարաններ կդնեն իրենց գործը եւ իրենց շուրջ կհամախմբեն նախև առաջ սիրահայերի, նրանք էլ որոնք ունենան գործ, աշխատանք, իսկ ես իրենց հորդորում եմ ամեն օր, որ եթե Սիրիայում աստված տա բարեհաջող էլ լինի, ավելի լավ երկու տեղում գործ կունենաք, եւ հայրենիքում, եւ Սիրիայում։
Նախագահական ընտրություններից հետո սիրահայերի գործ կսելը նախարարը պայմանավորում է մի շարք հանգամանքներով։
Էժանություն, թանկացում, ունես բոլոր շշանակություն է ունենում ընտրական համակարգի վրա աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, միշտ տեղ են ունենում որոշակի փոփոխություններ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ այս ընթացքը նաև իրենց ավելի մտածելու, խորելու եւ այլը, իսկ յուրաքանչյուր ընտրություն ավելի ամրապնդում է երկիրը, ավելի առաջ է մղում երկիրը եւ իրենք կարծում եմ ընտրությունից անմիջապես հետո դնելու են իրենց գործը։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում այժմ կա շուրջ 6000 սիրահայ։ Աշխատանքի հարցով նախարարությունը դիմել 700 սիրահայ, որոնց գրեթե կեսը ապահովվել են աշխատանքով։
Ինչպես Հայաստանում Շնորհակալություն, Էրա, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 2013-ի հունվարից կգործի եկամտահարկի մասին օրենքը։ Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո բարձանալու է հատկապես գործատուների աշխատանքը։ Փաստորեն նրանք հարկեր մուծելիս պետք է շրջանցեն աշխատողի աշխատավարձը, այսինքն նրանցից ոչ մի կոպեկ չպետք է տրամադրվի եկամտահարկին, բայց սա միայն հումանիստական մոտեցում են որակում տնտեսագետները։ Մասնավոր հատվածի գործատուներն օրինակ այս առումով որևէ պարտավորություն չունեն։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
2013 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում կգործի նոր օրենք եկամտային հարկի մասին, որը փոխարինելու է ներկայումս գործող եկամտահարկի մասին եւ պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին օրենքներին։ Այսինքն՝ յուրաքանչյուր աշխատողի համար գանձվող սոցիալական ապահովության վճարը եւ եկամտահարկը միացվելու են։ Ամենաշատ հետաքրքրող հարցը, որ քաղաքացին կարող է ունենալ այս օրենքի հետ կապված, աշխատավարձի փոփոխությունն է։ Չի նվազի արդյոք այն։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության գործադիր տնօրեն Վահան Սիմոնյանի մամբ
եկամտային հարկը փոխանցելու կամ վճարելու պետական բյուջե վճարելու ժամանակ գործատուն պարտավոր է, որպեսզի պահպանի աշխատողի աշխատավարձ, ասենք դեկտեմբեր ամսին աշխատողը որքան աշխատավարձ է ստացել, այդ աշխատավարձի գումարը ենթակա չէ փոփոխման։
Ինչպես մեզ հետ ունեցած զրույցում փաստում էին տարբեր տնտեսագետներ, մենք անցնում ենք ընդհանրապես ադմինիստրատիվ կառավարման մեթոդի, որը ազատական տնտեսության ազատ շուկայի հետ կապ չունի։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը եւս կրկնելով այս միտքը ավելացրեց նաեւ, որ աշխատավարձի բարձրացման խնդիրը բարոյական դաշտ է տեղափոխվում։
Այսինքն գործադրում կուզեի կբարձրացնեի, կուզեի չբարձրացնեի։ Երբ որ իրենց հարցնում էին, բա որ չբարձրացրեց, պատասխանը հետևյալն է, որ մենք ունենք բազա, ի վերջո հարկային մարմինները պետք է հետևեն, որ նրանք աշխատավարձ չտեսնեն։ Բայց ի՞նչ գործն է իրենց հարկայինի կամ ընդհանրապես այդ հարցում պարտադրանքի խնդիրը։ Այսինքն մենք որևիցե ձևով աշխատողը պաշտպանված չի։ Եվ կարող է հենց ունվարի 1-ից, երբ որ նա աշխատավարձ է ստանում, ասենք 100 000-ի դեպքում 90 000 մաքուր, մեր ձևով ասած, ինքը գնա հերթական անգամ այդ 90 000-ը ստանալու ակնկալիքով, իրեն ասեն, գիտես ինչ կա, 90 000 պետք է չստանաս, դու պետք է ստանաս 76 000։ Երբ որ ասեն, ի՞նչ պատմություն է, ինքը կասի, ես գիտես ինչ կա, դու դրանից պետք է բան անես, վճարումներ պետք է կատարես եկամտային հարկ, գումարած ես ծամուշերը, որ ժամանակի ես եմ վճարում, հիմա դու պետք է վճարես։
Վահան Սիմոնյանն էլ իր հերթին պնդում է.
Էականորեն այդքան մենք չենք դրտում գործատուին, որ նա այս օրենքի շրջանակներում տանի նրան, որ փոխի իր աշխատողների վճարման համակարգը կամ սրանով հանդերձ նա անցնի ստվերային տնտեսության վրա։
Վահան Սիմոնյանը ներկայացրեց նաև, թե աշխատավարձից եկամտների հարկման ինչ սանդղակ է գործելու։
Այն մինչև 120 000 դրամ աշխատավարձ ստացողի աշխատավարձը հարկում է 24.4%-ով, 120 000 դրամից բարձր մինչև 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանալու դեպքում հարկում է 26%, եկամտահարկով իսկ 2 միլիոն դրամ եւ ավել եկամուտ ստացողների աշխատավարձը հարկում է 36%-ով։
Եթե առաջ նվազագույն աշխատավարձից եկամտահարկ չէր գանձվում, ապա նոր օրենքով նվազագույն աշխատավարձից նույնպես հարկ է գանձվելու։ Հիշեցնենք, որ այս տարի նվազագույն աշխատավարձի մասին օրինագծում փոփոխություններ կատարվեցին եւ արդյունքում 2013 թվականի հունվարի 1-ից այն սահմանվել է 35000 դրամ, նախին 32500-ի փոխարեն։ Վահան Սիմոնյանը թեպետ նշեց, որ աշխատողը չպետք է զգա աշխատավարձի փոփոխությունը եւ այս դեպքում էլ 35000-ը պետք է ստանա անկախ նոր օրենքի կիրառումից, այնուամենայնիվ նաև նաև ավելացրեց.
Ոչ միայն եկամտային հարկ, այլ ընդհանրապես աշխատանքային օրենսգրքով եւս նախատեսվում է, որ գործատուն ցանկացած ժամանակ կարող է աշխատողների եւ պաշտոնը փոխել եւ աշխատավարձի չափին անդրադառնալ։ Դրանք խնդիրներ են, որոնք մենք չպետք է միայն կապենք եկամտահարկի մասին օրենքին։
Բահագն Խաչատրյանն այս ամենը համարում է տնտեսագիտական մանիպուլյացիա և գնահատում է սա ոչ թե տնտեսական նպատակներ հետապնդող քայլ, այլ քաղաքական։
Ի վերջո, ինչ որ գործատուները աշխատավարձերը կբարձրացնեն։ Երբ որ մարդկանց արդեն աշխատավարձի բարձրացման խնդիր լինի միջին աշխատավարձի մասին, կասեմ, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը միջին աշխատավարձը արդեն 2013 թվականին 10% բարձրացավ կառավարության շագերտավոր, ակտիվ կամ նոր քաղաքականության արդյունքում։
Այսինքն զուտ թվաբանական ինչ-որ փոփոխություն։
Հա, մանիպուլյացիան դերեն արվելու, որի արդյունքով ցուցադրվել է, որ տեսեք, այս ցեղը բարեփոխումներ եղան, եկամուտները ավելացան, աշխատավարձները ավելացան, բայց իրական կյանքում ռեալ աշխատավարձ չի ավելանում, մարդկանց գնող ունակությունը չի մեծանալու։
Եթե գործատուն թաքնված զբաղվածության խնդիր ունի, այսինքն առանց աշխատողին գրանցելու աշխատանքի է ընդունել կամ սահմանված աշխատավարձին համարժեք չի վճարում, ապա այս դեպքում գործատուն կվճարի տուգանքներ։ Այնուամենայնիվ աշխատողն այստեղ էլ պաշտպանված չէ, գործատուն կվճարի տուգանքը, իսկ աշխատողի կյանքում ոչինչ չի փոխվի։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության գործադիր տնօրենը չի հերքում, որ այսպես գործատուների վրա կավելանա նաև հարկային բեռը, թեպետ այն ըստ նրա էական չի լինի։ Վահագն Խաչատրյանն էլ ներկայացրեց ընդամենը մեկ հաշվարկ։
Եթե վերցնում ենք սա միջին աշխատավարձի չափով Հայաստանի աշխատողների թվականակով, ուրեմն ստացվում է ամսական 970 միլիոն դրամի լրացուցիչ չարք, տարեկան կտրվածքով 11 միլիարդ։
Առավելությունների մասին խոսելիս Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության գործադիր տնօրենը նշեց, որ հաշվետվությունները ներկայացվելու են էլեկտրոնային տարբերակով, այսպիսով բացառելով բյուրոկրատական քաշքշուկը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Ինչպես է Հայաստանում լուծվում երիտասարդների զբաղվածության հարցը։ Գոյություն ունեցող պետական ծրագրերը որքանով են արդարացնում իրենց։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն օրինակ ունի զբաղվածության պետական գործակալություն, որն իրականացնում է նաև երիտասարդների կարճաժամկետ ուսուցում ու վերապատրաստում, աջակցելով հետագայում նրանց աշխատանքի տեղավորմանը։ Այս թեմայով մեր բազմաթիվ հաղորդումներ ենք պատրաստելու արդյունքում պարզվում է, որ հատկապես մարզերում բնակվող երիտասարդներից շատ քչերն են օգտվում պետական այդ ծրագրերից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի տնօրեն Հայկուհի Գևորգյանն այսօր անդրադարձել է մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ստեղծմանը, որը ըստ կենտրոնի նոր երաշխիք է զբաղվածության երիտասարդների շրջանում այս հարցը լուծելու ուղղությամբ։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ին Կառավարությունը հավանություն է տվել Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարության կողմից ներկայացված Մասնագիտական Կողմնորոշման Համակարգի Զարգացման Հայեցակարգին, ինչից հետո Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի Նախարարության Երիտասարդների Կողմնորոշման Կենտրոնը վերանվանվեց Մասնագիտական Կողմնորոշման Մեթոդական Կենտրոնի։ Կենտրոնը 2013-ից 15 թվականներին նախատեսում է Կրթության և Գիտության Նախարարության հետ համատեղ մի շարք ծրագրեր իրականացնել։ Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Հրաչուհի Գևորքյանը նշեց, որ նոր ներդրված համակարգի միջոցով մարդկանց տրամադրելու են խորհրդատվություն, օգնելու են ընտրել ճիշտ մասնագիտություն, կազմակերպելու են դասընթացներ, վերապատրաստումներ ուսումնասիրելու են և ներկայացնելու են առաջիկա տարիների աշխատաշուկայի պահանջարկը և այլն։
Սա շատ կարևոր համակարգ է, որը կարծում եմ և ինչ-որ չափով նաև համոզված եմ առաջիկայում կխթանի զբաղվածությունը։ Այս պարագայում մենք ունենում ենք համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր հանրակրթությունը իր հերթի, իսկ տարիքային 4 խմբերում։ Երկրորդ փուլը արդեն մասնագիտական կրթական հաստատություններ և երրորդը արդեն բոլոր նրանք, ովքեր որ կրթությունից դուրս են մնացել ինտեգրված կենտրոններ։ Այսինքն այստեղ համակարգային մոտեցում է, որը կարող է 3-5 տարի հետո ունենալ հանրապետության մասշտաբով արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ։ Այսինքն սա տրամաբանական շարունակությունն է, զարգացումն այն գործընթացների, որոնք սկսվել են դեռևս 4-5 տարի առաջ։
Հրաչուհի Գևորքյանը նշում է, որ աշխատելու են դպրոցների և բուհերի կարիերայի կենտրոնների, ինչպես նաև զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության հետ։ Կենտրոնի աշխատակիցները ոչ միայն գնալու են դպրոցներ և բուհեր, այլև վերապատրաստելու են մասնագետների ուսումնական տարբեր հաստատությունների, տրամադրելու են մեթոդական նյութեր։
Կմշակենք մեթոդիկա, աշխատանքային գործիքներ, դրանք կլինեն ֆիլմեր, տեստեր, տարբեր տիպի դիդակտիկ նյութեր, կփոխանցենք դպրոցներում տվյալ մասնագետներին եւ նաեւ կունենանք տվյալ մասնագիտական խմբի համար աշխատանքային ծրագրեր կամ ուղեցույցներ։ Նրանք արդեն աշխատեն երեխաների հետ եւ այսօր արդեն մշակում ենք առցանց տեղեկատվական բազաներ կամ ուսումնական ծրագրեր, որտեղից պարբերաբար կօգտվեն այդ մասնագետները։ Կարտեն բուհական համակարգում եւս կարիերայի կենտրոնների համար կմշակվեն օրինակելի ձևեր, թե կանոնակարգեր, նաեւ տարբեր աշխատանքային գործիքներ։
Այսօր Հայաստանում բնակվում է շուրջ 750 երիտասարդ, սակայն զբաղված է համարվում նրանց մոտ 48%, այդ թվում ուսանողները, գյուղական վայրերում բնակվողները, որոնք իրենց անունով ունեն հողատարածք, իսկ երիտասարդների մոտ 30%-ը տնտեսապես պասիվ են, ասում է Գևորքյանը։
Այսինքն երիտասարդներ, ովքեր ոչ աշխատում են, ոչ սովորում են, ոչ փնտրում են աշխատանք եւ ոչ ինչ-որ քայլեր են տանում աշխատաշուկայում ներգրավելու համար, եւ այս պասիվության մակարդակը կարծես շատ-շատ ավելի բարձր է։ Այս խնդիրների մի քիչ մեղման ուղղությամբ հայեցակարգը լուծումներ առաջադրում է։ Երեխաները ընտրում են այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք շուկայում պահանջարկված չեն կամ իրենք էլ անգամ պատկերացում չունեն իրենց նախընտրած կամ ընտրած մասնագիտության մասին։
Սպաղվածության պետական ծառայություն գործակալությունը պարբերաբար ներկայացնում է աշխատաշուկայի մարկաթափուր տեղերը, որոնք վկայում են, որ այսօր հիմնականում պահանջարկ կա բանվորների, դերձակների, խառատների, շինարարների, փականագործների, մատուցողների, ինժիներների, օպերատորների եւ այլն։ Իրավաբաններն ու տնտեսագետները աշխատանքի ընդունվելու համար պետք է ունենան բարձր որակավորում։ Այսպիսով գործազուրկ են մնում կամ ստիպված ոչ իրենց մասնագիտությամբ են աշխատում բազմաթիվ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ավարտած երիտասարդներ։ Հարցին, թե արդյոք այսօր երիտասարդը կարող է կենտրոնի խորհրդով փոխել իր և իր ծնողների որոշումը դառնալ ոչ թե իրավաբան, այլ խառատ, ոչ թե մանկավարժ, այլ դերձակ, Հրաչուհի Գևորքյանը պատասխանեց։
Եթե անգամ երիտասարդ ընտրել է, օրինակ, տնտեսագետ մասնագիտություն, որ ասում ենք այսօր շուկայում պահանջարկված չէ, նա հաստատ կգտնի իր տեղը, որովհետև երբեք որակյալ կադրը չպահանջարկված չի լինում։ Այսօր ասում ենք, որ ունենք իրավաբան շրջանավարտների հոց բանակ, բայց այսօր որակյալ իրավաբանի կարիք մենք շատ ունենք։ Ասում ենք, որ բժիշկների կարիք չունենք։ Մարզեր կան, որտեղ ընդհանրապես բժիշկներ չկան։ Այսօր այդ ուղղությամբ կրթության նախարարությունը բավականին լուրջ աշխատանքներ է տանում, ներդրումներ են կատարվում միջին մասնագիտական և առաստագործական ուսումնական հաստատություններում, և վերջին 2-3 տարվա ընթացքում բավականին լուրջ աճ կա։ Անցյալ տարի հազարով ավելացել էին միջին մասնագիտական և առաստագործական ոլորտ դիմորդների քանակը։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Համանորին ընթարաշ կկայանա Հայաստանի պետական նվագախմբի և Հայաստանի պետական ջազային նվագախմբի համատեղ Սիմֆոջազ համերգը։ Հիշեցրենք, այս տարի նոյեմբերին նմանատիպ համերգ արդեն կայացել է Նյու Յորք, Երևան ջազ քարյակի և Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի մասնակցությամբ։ Սիմֆոնիկ և ջազային մեղեդիների միակ հյուսումը հաջողվել էր, որի վկայությունը համերգից հետո հանդիսատեսի ջերմ արձագանքն էր։ Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Վաղը Արամ Խաչատրյանի անվան ֆիլհարմոնիկ համերգասրահում տեղի կունենա Սիմֆո գումարած ջազ, հավասարը Christmas, այսինքն Սուրբ Ծնունդ համերգը։ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ ջազմեն Վահագն Հայրապետյանը նշեց, որ այս համերգը նոյեմբերին կայացած Սիմֆո ջազ համերգի տրամաբանական շարունակությունն է։ Հիշեցնենք, նոյեմբերին համերգի ջազային մասը ապահովում էր Նյու Յորքից հրավիրված Նյու Յորք-Երևան ջազային քարյակը։
Այս միտքը բոլորիս մոտ էր իր ժամանակին եղել, ինչ որ մի առիթ ու հրող հանգամանք էր պետք, որ կարողանար ուրեմն այդ միտքը իրագործել։ Միավորեցինք ամենա երիտասարդ ու ամենա կարկառուն ուժերը այսօրվա, որի դերում են ուրեմն երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը և պետական ջազ նվագախումբը։
Այս անգամ համերգի ջազ պատասխանատուն պետական ջազային նվագախումբն է գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Հյուսնունցի գլխավորությամբ, ում խոսքով ստացել են ջազի և սիմֆոնիկի շատ օրգանական համադրություն։ Արմեն Հյուսնունց.
Ինձ անձամբ շատ հաճելի է և ոգևորիչ է այս համագործակցությունը, որտեղ գործում եմ երիտասարդ, բայց պրոֆեսիոնալ երաժիշտների հետ, որոնք լի են ենթուզիազմով, լի են արկածախ խնդրությամբ, և չեմ վախենում ժանրային փոփոխություններից, բազմազանությունից, ընդհակառակը ժանրային բազմազանությունը մեզ փոխադարձաբար ոգևորում է, որովհետև մենք մեզ հետ բերել ենք ուրիշ հնչողություն և ուրիշ տրամադրություն եւ ստանում ենք ի պատասխան նաեւ այն մտնոլորտ ու երաշտական տրամադրությունը, որը մեր առօրյայում երաշտական, ես նկատում եմ ջազբենդը չկա, այնպես որ ինչ որ չափով իրար լրացում ենք։
Պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով այսօր աշխարհում դասականի եւ ջազի միախառնումը բավականին տարածված է, իսկ վաղվա համերգն ապացուցում է, որ Հայաստանում կան այն ուժերը, որոնք միավորվելով կարող են ստանալ որակյալ եւ ինչու ոչ համաշխարհայինին համարժեք արտադրանք։ Սերգեյ Սմբատյան.
Միշտ այն նույնպես մենք կանենք, որտեղ մենք խոսում ենք միայն դերական ռեսուրսների մասին, որտեղ Հայաստանում կա կոլեկտիվներ, որոնք պատրաստ են համագործակցել եւ ստանալ դերական արդյունք։ Ես կարծում եմ, որ բավական բոլորը եթե ներկայանենք, որ դա կլսենք։
Վաղը կայանալիք համերգը նաև մեծ պահանջարկ ունի, Վահագն Հայրապետյանի խոսքով, եթե ունկնդրին տալիս ես որակյալը, նա սիրով այն ընդունում է։ Բանախոսները չբացահայտեցին, թե ինչ հեղինակների ստեղծագործություններ են կատարելու, նշելով միայն, որ կլինեն և հայ հեղինակների, և ամանորին նվիրված սիրված կատարումներ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, սեպտեմբերին մենք ենք այս քաղաքի տերը քաղաքացիական նախաձեռնությունը մոտ 35 շինությունների վերաբերյալ, որոնք իրենց կարծիքով կառուցվել են միայն հանրային տարածքներում, հարցում էր ուղարկել Երևանի քաղաքապետարան։ Նախաձեռնության անդամների խոսքով իրենց ուղարկած հարցմանը քաղաքապետարանը պատասխանել են նախ բավականին ուշ, հետո ոչ լիարժեք։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնությունը սեպտեմբերին նամակ պահանջ էր հղել Երևանի քաղաքապետարանին բաղկացած 23 կետերից, որտեղ ահազանգում է, որ մեջբերում ենք Երևանի գլխավոր հատակագից օրենքի շեղումները եւ կանաչ տարածքների ապօրինի կառուցապատումները հասնում են ահռելի չափերի։ Նամակի հեղինակները նշված խնդիրները լուծելու համար առաջարկել են երկու տասնյակ որոշակի քայլեր։ Օրինակ, համատարած արգելք տնել Երևանի ամբողջ տարածքում գտնվող համայնքին պատկանող բոլոր կանաչ գոտիների օտարումների վրա, կամ մեկ այլ պահանջ առաջարկ Մաշտոցի պուրակին վերաբերող։ Մաշտոցի պուրակի օրինակով բարեկարգել նաև Պողոտայի աջ կողմում գտնվող պուրակը։
Ես ճարտարապետ չեմ, բայց ես վերջի երկու տարիների ընթացքում խորամուխ եմ եղել և հասկացա, որ չի կարելի, մարդիկ պետք է ունենան հանրային գոտիներ, որոնք անձեռնմխելի են, նրանք նախատեսված են ընդհանրապես հանգստի համար և ոչ թե զվարճանքի այսպիսի կենտրոնների համար։
Հայտնում է նախաձեռնության անդամ Վահրամ Սողոմոնյանը, ով քաղաքապետարանին ուղված նամակը իր համախոհների հետ կազմելիս դրան կցել է մի ծավալուն ցանկ, որտեղ հասցեներով և լուսանկարներով նշված են շինություններ, որոնք երիտասարդների կարծիքով կառուցվել են հանրային տարածքներում։ Ցանկը սկսվում է Օղակաձև զբոսայգու Ջոս սրճարանի ետնամասում կատարվող նոր կառույցի շինարարությամբ։ Խոսքը Խանջյան փողոցի վրա Վարդան Մամիկոնյանի արձանի հարևանությամբ կառուցվող շենքի մասին է, որտեղ հոկտեմբերին փլուզում էր տեղի ունեցել և մոտ մեկ տասնյակ մարդ մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։ Մենք Վահրամ Սողոմոնյանի հետ այցելեցինք Օղակաձև այգու հենց այդ հատված։
Ընդհանրապես, ահա այս տարածքում, հանրային այգու տարածքում, չի թույլատրվում որևէ կառուցապատում կատարել։ Սրանք բոլորը ապօրինություններ են և ներխուժում են հանրային ոլորտ, հանրային տարածքը։
Նախաձեռնության քաղաքապետարանին սեպտեմբերի վերջին ուղված նամակը պատասխան է ստացել դեկտեմբերի կեսերին, որտեղ Երևանի քաղաքապետարանը պատասխանել է նշված բոլորային 35 կետերին, որոնք վերաբերում են հանրային տարածքներում կառուցապատում իրականացնելուն կամ հանրային տարածքների անխնան վիճակին։ Օրինակ, մեր նշած Խանջյան փողոցի վրա կառուցվող զվարճանքի կենտրոնի մասին պատասխան նամակում գրված է. Շինարարության հետագա ընթացքը քննարկման փուլում է։ Իմ զրուցակցին այս պատասխանը չի բավարարում։
Մոտ 35 դեպքեր ենք ապօրինու շինարարությունը ներկայացրել քաղաքապետարանին, և նրանք պատասխանել են յուրաքանչյուր դեպքին մեկ նախադասությամբ։ Շինարարությունը ընթացքի մեջ է, կատարվում է այս նախագծի։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպիսի ցածր իրավական կուլտուրա է տիրում քաղաքապետարանում, ինչպիսի ցածր հիմնավորվածություն կա, թե իրավական, թե քաղաքաշինական։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամը նշում է, որ լրացուցիչ պարզաբանումներ են պահանջելու քաղաքապետարանից և հետևողական են լինելու, որ քաղաքի հանրային տարածքները չմասնավորեցվեն ու վերադարձվեն իրենց նախնական նպատակին։ Ոչ ճիշտ ընտրված վայրերում կատարվող կառուցապատման պատճառով առաջացող խնդիրներից, ըստ Վահրամի, ոչ պակաս կարևոր է հանրային տարածքները խնամելը, Որպես այսպիսի անխնամ տարածքի մի օրինակ, քաղաքապետարանին ուղված նամակում նշված է Բուզանդի փողոցի Հանրապետությունն Ալբանդյան փողոցներին հատվող մասը, կառավարության թիվ 3 շենքի այգին, որտեղ խորհրդային տարիներին կառուցված շատրվանները վաղուց արդեն չեն գործում, իսկ սպոսայգին չի ծառայում որպես սպոսայգի։
Մենք ունենք հստակ պատկերացում, որ Երևանը ունի հանրային տարածքներ, եւ այդ հանրային տարածքների խնամքը, ծառաշատ գոտիների խնամքը պետք է իրականացվի հենց հանրային միջոցների, Երևանի համայնքային բյուջեի հաշվին։ Այլ ոչ թե ամեն ինչ վաճառենք ինչ որ սեփականատերերի եւ ասենք դուք էս մի մասը ուրեմն բարեկարգեք, դուք էս մյուսը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, մենք պետք է ունենանք տարածքներ, որոնք մեզ են պատկանում եւ խնամվում են հենց մեր ուրեմն համայնքի միջոցներով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կլինի 17:30-ին այս ժամի համար, այսքանը հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, առայժմ։